Blaðsíða 19. 5. kafli. Dauði Jesú og upprisa. Þegar Jesús hafði ferðast landið og predikað í 3 ár, hélt hann ásamt lærisveinum sínu til Jerúsalem til að halda upp á póskana. Honum var fagnað gífurlega þegar hann reið á asna inn í borgina. Fólkið veifaði pálmagreinum líkt og konung væri að ræða. Margir trúðu því að hann væri sendur af Guði til að frelsa þjóðina. En Jesús átti líka marga volduga óvini. Farísear sem voru strangtrúaðir gyðingar öfunduð hann og óttuðust að fólkið vildi frekar hlusta á hann en þá. Það sveið undan því þegar hann kallaði þá hræsnara. Þeir litu á Jesú sem fals spámann og biðu eftir tækifæri til að handtaka hann og láta taka hann af lífi.